Né Adama Kanté, né jeune entrepreneur malien, né Samouane Faye, né étudiant et master en finance d'entreprise, né entreprise Sabamotere, né Coup de Santé Maliwa Nagoa, tout en des entreprises spécialisées dans nos transformations agroalimentaires là. Donc Maliwa Nagoa, oui, entreprise de production des produits agroalimentaires là. En anglais, société Sabana, nous, c'est une investie. Donc, oui, société d'investissement agricole, Mumba, tout Jatura Moro, oui, là,
mun de ye e bila ka kɛ sɛnɛkɛla ye tan ka i ka baara kɛ sɛnɛ ye?
I y'a hakilina sɔrɔ cogo di?
Kani si to san 14 na wagati min na n kan ka bɔ lise la ka taa université la, donc o y'a sɔrɔ gɛlɛya caman bɛ ne somɔgɔw kan kosɛbɛ. Donc université dɔw bɔra an ka ekɔliso la ka se ka orientation caman d'an ma université kow kan. Donc tiɲɛ na ne ka mɔgɔw gɛlɛya, ne ka somɔgɔw gɛlɛya tun b'u la vraiment ka se ka ne inscrit université la. Donc comme an yɛlɛmana zone reculée dɔ la Bamako, donc o ye ne permettait vraiment ka agriculture dɔn o yɔrɔw la, donc ka gɛrɛ nakɔ sɛnɛlaw na. Donc ne taara baara k'olu bolo ka journée baara kɛ ka se ka 2000 fara ɲɔgɔn kan. 2000 la ne gɛrɛl'u la ka se ka dugukolo dɔ ɲini u fɛ n'o ye 20 mètres carrés. Donc u ye o di ne ma ko ne ka se ka n débrouiller n'o ye. Donc ne ye arrosoir san ka si fɛn si dɔw san, donc ka se ka o sɛnɛli daminɛ. Donc ne doncogo filɛ nin agriculture la tantɔ.
An bɛ don min na i ko bi, mɔgɔ joli de bɛ e bolo baara la? A mɔgɔw cɛla sifin joli b'a la?
Ne ka baarakɛyɔrɔ bɛɛ yɛrɛ ye sifin. Non, an ye jeune bisaba de an bɛ baara kɛ ne ka baara yɔrɔ ni kɔnɔna na. Cɛw b'u la musow b'u la.
U bɛ bayɛlɛmaliw ni fɛnw kɛ. Ni mɔgɔ min ko sisan k'a bɛ fɛ ko ka aw ka fɛnw sɔrɔ, u bɛ sɔrɔ cogo jumɛn na?
Portefeuille d'investissement dɔ dayɛlɛ société Sanon Invest tɔgɔ la. Donc o ye sugu mobile ye, o ye marché de proximité ye, i n'a fɔ sugu ye mun ka surun mɔgɔw la. Donc à chaque 500 mètres donc an ka objectif de ye ka den 100,000 bila Bamako in cɛ ka san 2022 cɛ. Donc maintenant an y'a daminɛ déjà an bɛ par exemple quartier na actuellement parce que an bɛ ka taa quartier par quartier. An bɛ Ɲamakɔrɔ kura min la sisan, donc an bɛ livraison kɛ mɔgɔw fɛ yen a domicile. An ka client min b'an wele, donc maintenant numéro téléphone b'an bolo min b'a to u bɛ se k'an wele yɛrɛ k'an sɔrɔ. Donc an ka feerefɛn min bɛ daminɛ dɔrɔmɛ 5 de la, donc ka taa fo client yɛrɛ sago fo pouvoir, i n'a fɔ wari min b'a bolo a bɛ se k'o san min k'an fɛ yen. Donc an ka objectif ka se ka nakɔ kɔnɔfɛnw da nɔgɔya population ma. Donc voilà pourquoi an sera ka olu bila en place.
Gɛlɛya jumɛn de bɛ aw ka baara in na?
Gɛlɛya min b'an na vraiment o de ye peut-être ka renforcement de capacité kɛ parce que bibina besoin ba de bɛ yen nɔ, parce que besoin ka ca kosɛbɛ. Pour que ka gɛlɛya in pallier o de ye ka investissement sɔrɔ. Donc comme an ka société d'investissement bɛ wariw fara ɲɔgɔn kan, diaspora mɔgɔw wari fara ɲɔgɔn kan, donc pour que ka se ka investissement kɛ an ka sugu mobile ninnu na, ka marché caman installé. Donc vraiment o gɛlɛyaw de b'an kan ka se ka moyen financier solide sɔrɔ pour que ka se ka installé yɔrɔ camanw na. Ani an ka circuit de production ka se ka o renforcer kosɛbɛ, parce que an bɛ sɛnɛ de kɛ ka sɛnɛkɛfɛnw lamɛn an ka transformation yɔrɔ la.
Awa, e bɛ se ka misalikan jumɛn de fɔ sifin wɛrɛw ye yasa k'u galabu don ka se aw ka baara in ɲɔgɔn kɛ, dun ka fa bɛ se ka sabati cogoya min na Mali kɔnɔna la?
C'est vrai que an ka dan yɛrɛ la, an ka engagement ba ta, an bɛna baara min kɛ fɔlɔ fɛnɛ an ka kanu, an ka dɔn fɛnɛ k'a fɔ baara o baara bɛ yen mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen u ye san sɔrɔ, gɛlɛyaw de bɛ yen nɔ. Nka n bɛna n jija ka se ka gɛlɛya in kɛnɛ hali n'a ye san caman, san 10, san 20 ne ta pour que n mako bɛ min na n ka se k'o sɔrɔ. An kana presi, wa a kana k'an kɔrɔ fɛnɛ k'an bɛna miliyɔn camanw de sɔrɔ pour que ka projet in daminɛ. An bɛ se k'a jateminɛ mun bɛ anw bolo, an b'an jija ka an ka ko bɛrɛ bɛn n'o ye. Donc o kɔfɛ a ka ca Ala fɛ an bɛ baara min na a bɛ se ka sabati.
I bɛ se ka mun de kɛ tagali ɲɛfɛ à l'avenir?
Mais ne ka o hakilina ye ne b'o ta san 10 vision de kɔnɔ, parce que voilà donc o bɛ patience demander kosɛbɛ, o ye mun ye. Donc ne bɛ n ka prévision kɛ sur 10 ans, c'est pas seulement n ka kɛ Mali la référence ye. Farafina yɛrɛ la o k'a fɔ vraiment société Sanon Invest Santé ninnu entreprise jeune kunu, mais bibi na o kɛra référence ba ye agriculture domaine na, wa o bɛ ka u ka produit da nɔgɔya pour que dun ka fa fɛnɛ ka se ka sabati bɛɛ ye.